Noslēgusies kultūras kanona konkursa pirmā kārta, Latvijas skolu jaunatne pēta brīvības idejas izpausmes kultūras kanonā un savā ikdienā. No 14. līdz 18. oktobrim Latvijas reģionos norisinājās Latvijas kultūras kanona konkursa pirmā kārta, kurā jaunieši pievērsās brīvības ideju daudzveidīgo izpausmju izzināšanai kultūras kanonā iekļautajos mākslas darbos un kultūras vērtībās. Šodienas Latvijas mākslinieku jaunradē, gan arī paši savās radošajās iniciatīvās, kultūras kanona vērtības pētīja un prezentēja 37 skolu komandas no 5 Latvijas reģioniem. 5 dienās konkursa žūrijā bija iespēja pieredzēt brīvību jauniešu acīm, atklājot ne tikai to, kuras no kultūras kanonā iekļautajām brīvības idejas izpausmēm jauniešu auditorijai šķiet nozīmīgas, bet arī uzzinot, kas 21. Gadsimta jauniešiem ir brīvība skatīt https://lv.lv aktuāli jaunumi noslēgusies kultūras kanona konkursa pirmā kārta Latvijas skolu jaunatne pēta brīvības idejas izpausmes kultūras kanona un sava ikdiena konkursa otrā kārta jeb radošais seminārs notiks 2020. Gada 10. janvārī Ilga teātra mājā Zirgu pasts Rīga, Zirnavu iela 46.